Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. Internationale undersøgelser viser, at en stor del af klodens befolkning ikke er særlig gode til finans. Danmark befinder sig i den bedste del, men det betyder stadig, at kun mellem 55-75% er finansielt dannet. Det er en undersøgelse, som Standard & Poor's har lavet, og jeg laver selvfølgelig links til den længere ned. Hvad skal vi gøre ved det? Er det noget, vi skal lære i skolen, eller skal forældrene lære børnene? Er det sådan, at vi bliver mere finansielt dannet? Eller skal vi bare have lov at dumme os, når vi bliver voksne? Det taler jeg med Anne Juhl Jørgensen fra Danske Bank om. Velkommen til, Anne.
Tak skal du have, Jens. Tak fordi du måtte komme.
Meget gerne. Mine lyttere, de skal jo lige lære dig lidt at kende, så der har jeg det her, jeg kalder kvikrunden. Når du får to valgmuligheder, så skal du bare vælge den ene eller den anden, og hvis ingen af dem passer, så må du selvfølgelig også gerne gøre opmærksom på det. Hvad foretrækker du? Kaffe eller te?
Kaffe.
Roman eller faglitteratur?
Roman.
Men er der ikke noget, du skal følge op med omkring det her emne og blive klogere
på? Jeg læser utrolig meget faglitteratur.
Ja.
Jo. Lige i øjeblikket har jeg kastet mod i Stormogulen om titlen. Det er rimelig nørdet.
Det må man sige.
Ja.
Når du så er kommet hjem og måske skal slappe af, eller i hvert fald have noget andet tid, er det så Netflix eller motion, der trækker?
Motion.
Og er det det rigtige svar, eller er det det politisk korrekte svar?
Begge dele, for jeg laver både motion, men jeg ser også meget Netflix.
Nå, hvad laver du så af motion?
Jeg dyrker yoga, og jeg svømmer, og laver også sådan noget fitness, en eller anden mellemting mellem gymnastik og yoga.
Fedt. Hund eller kat?
Ingen af delene.
Ingen af delene?
Nej.
Har I slet ingen dyr?
Nej, det har vi ikke.
Nej.
Jeg er bange for katte.
Simpelthen bange for katte?
Ja.
Ja.
Det er
interessant.
Ja, det er lidt underligt. Jeg er endda vokset op på en gård, men jeg tror måske, det er derfor, der har været nogle vilde katte, der har gjort et eller andet, da jeg var barn.
Det kan være, det er derfor, ja. Når du selv investerer, er du så kort eller langsigtet?
Langsigtet.
Er det fordi, at der er nogle restriktioner for, hvad du må gøre, når du er ansat i Danske Bank?
Ja, det er der sådan set også, men det vil jeg nu have været alligevel.
Nå, det er godt at høre.
Ja.
Hvad vil du så selv sige? Er det med høj eller med lav risiko?
Lav.
Hvorfor det?
Jamen, jeg tror indtil videre, så fordi, at nu er jeg måske ved at nærme mig. Jeg er ikke sådan en gambler eller sådan. Jeg er nok mere forsigtig, dybest set.
Ja, men altså høj risiko behøves jo ikke at betyde, at man gambler.
Det er der fuldstændig ret i. Når jeg lige sidder og tænker, nej, ved du hvad? For eksempel var der en gang, hvor jeg kom ind, da jeg var helt ung, og tænkte, nu skal jeg lære at investere, og snakke med en bankrådgiver, der sagde, eller sådan en investeringsrådgiver, men du skal sætte dine penge i tyrkiske lire, og der tænkte jeg alligevel, det var ikke noget for mig.
Og så det gik kan jeg godt forstå.
Og så gik jeg i stå. Ja. Så skulle jeg lige samle, det tog mig lige 10 år, før jeg så virkelig kom videre med det, ikke?
Ja, det var et sjovt startniveau, altså sådan. Hvis man nu skulle sige, at altså det svarer til at springe ud fra 10 meter ved dem.
Ja,
første gang, du er nede i svømmebadet, ikke også? Du står der med badevingerne på, og egentlig vil have lidt hjælp, og så siger livredderen bare til dig, op på 10 meter ved dem, og så hopper du bare.
Ja, det var lidt sådan, og så tror jeg også, jeg fornemmer det, og så tænker jeg, nej, ved du hvad, det venter jeg med.
Ja.
Så jeg er nok ikke den typiske investeringsekspert her.
Jeg håber, du kommer i gang, fordi det her med investering, det er jo også en del af finansiel dannelse, og jeg vil påstå jo hårdnakket hver gang, at jeg er ude, at alle har brug for at have noget investeret, fordi vi har brug for at have nogle penge til overs stående et sted.
Det er jeg helt enig med dig i.
Ja. Når du så investerer, er det så for eksempel enkelt aktier, eller går du via fonde?
Se, der er jeg også lige så sikker, ikke? Det er fondene.
Men det synes jeg jo kun er positivt, fordi det er langt de fleste bedst stillet med at investere på den måde.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Nu kender vi dig lidt bedre, Anne, men lad os lige prøve at tage den mere gængse måde at gøre det på. Hvad er din baggrund? Hvorfor sidder du og laver det, du laver i dag?
Jamen, altså, jeg er børne- og ungechef i Danske Bank, hvor jeg har ansvar for de læringsprogrammer og initiativer, vi har hvor vi sætter fokus på børn og deres pengevaner. Og så vil du sige, hvad er min baggrund? Jamen, jeg er kansk pol fra Aarhus Universitet, og så har jeg også en master fra Georgetown University i Washington. Og det har jeg taget med, fordi når jeg lige kigger tilbage sådan på min karriere, så har jeg arbejdet i sådan et eller andet krydsfelt mellem på den ene side samfund og politik, hvad for nogle trends sker der, og forretning. For eksempel har jeg arbejdet i softwarevirksomheden KMD, hvor jeg arbejder meget med digital velfærd, og nu sidder jeg så i en bank og arbejder med digitale penge. Og noget af det her med digitalisering er jo en kæmpe trend, og som jeg blandt andet blev meget klogere på, da jeg læste på Georgetown.
Ja. Hvorfor vil Danske Bank arbejde med børn og unge på den her måde og på det her område?
Jamen, i Danske Bank har vi egentlig altid arbejdet med børn og unge, eller når jeg siger altid, siden slutningen af 60'erne, hvor ligesom, man kan sige, ligesom velfærdssamfundet blev udbygget, blev bankerne også udbygget, og vi begyndte at have børneopsparing, konto til børn, fik pondus og alt sådan noget, ikke? Og så kan man så sige, inden for de sidste 5-6 år, så har vi bare konstateret det her med, at penge er blevet digitalt, har jo rigtig mange gode ting med sig, men vi kan også bare se, at pengesnakken er forsvundet i børnefamilierne. Og derfor så har vi givet os selv sådan et mål, som en del af vores bæredygtige strategi. Hvordan kan vi hjælpe 2 millioner børn, unge og deres forældre til at få gode pengevaner i et digitalt liv?
Interessant, du siger, at pengesnakken den er forsvundet, fordi altså, fra min egen opvækst, der kan jeg jo heller ikke huske, den var der. Jeg kan huske, at min far han havde sådan nogle obligationer liggende inde i en bankboks, og så en gang imellem, så var jeg med op og klippe de der kuponer. Men hvad det var, og at han fik penge for de der små firkantede stykker papir, det forstod jeg først langt senere. Så er det, tror du virkelig, det er noget, der er kommet? Eller tror du, altså, fordi økonomi, det er jo tit sådan noget tabu. Vi ved ikke, hvad hinanden tjener. Jo, måske i parforhold, men ikke ellers jo, stort set. Der er jo enormt meget tabu og enormt mange følelser involveret i økonomi.
Jamen, det er der. Der er ingen tvivl, og det tænker jeg, det har altid været der. Det her med tabu og følelser og alt sådan noget. Men man kan sige, det vi kan se, det er, at de, hvad skal man sige, mere fysiske læringssituationer, de er forsvundet. Og det er jo fordi, det handler om, at penge er gået fra at være en seddel til et swipe. Og det vil sige, at det var en seddel, så har du også en gang imellem fået en seddel af din mor og far, eller en mønt, eller et eller andet. Og i det har der været en læring. Og du har måske fået at vide, at du skulle gå ned og købe et eller andet, eller det var din lommepenge. Og så har du bare ikke tænkt over, at der var en masse læring i det. Men det er der faktisk. Og problemet nu, hvor så det ligesom er blevet usynligt, og meget lidt konkret, jamen så glemmer vi lidt at snakke om det. Fordi det kører jo bare i en eller anden, på en eller anden måde lidt anden verden, ikke?
Ja, spændende. Faktisk var jeg selv med i det der pondus dengang, og det havde jeg kæmpe fornøjelse af, fordi at jeg har fødselsdag 5. januar, og der var sket en eller anden dataregistrering, der var gået galt. Så hver år 1. maj, der fik jeg et tillykke med fødselsdagen fra Danske Bank og Pondusklubben. Så jeg havde fødselsdag 2 gange om året i en lang, lang periode. Det var jo helt fantastisk.
Ej, hvor godt.
mine forældre anerkendte det ikke helt med gave der 1. maj, men...
Men det føltes lidt sådan, og det er måske det vigtigste.
Ja, jeg glædede mig til at komme hjem fra skole, og så lå der det kort der, så det var en god ting. Ja, men I er jo selvfølgelig kommet et stykke vej fra Pondusklubben, selvom I jo også har en anden sparegris i dag. I har jo sådan en elektronisk lommepenge-ting. Kan du ikke prøve lige at fortælle lidt omkring det?
Jo, men altså, den er jo udsprunget af det her netop med, at vi kunne se, at... Jamen, hvad pokker gør vi, når vi ikke ligesom har de fysiske penge at holde styr på, som vi plejer? Det var sådan ud fra det her med, at jeg ved ikke, om du selv kan huske med dine egne børn, det her, ellers er der måske nogle af lytterne, der kan det med, det her med, at man egentlig tænker, at man har en aftale om, at man giver for eksempel 100 kroner om måneden, det har jeg selv haft med mine børn, eller da de var mindre 50 kroner, og lige pludselig kan man ikke holde styr på det mere, fordi så har man lige været ude, og så skulle de have et Pokémon-kort, og så var der noget andet, de også selv skulle betale for, og lige pludselig så kan man egentlig ikke, det er jo et forholdsvis nemt regnestykke, men alligevel glemmer man det. Og man ved ikke helt, det er måske forkert at sige, hvem der snyder hvem. Vel, men nogle gange er det sikkert de voksne, og andre gange er det børnene. Så det er jo et eller andet med, at vi havde brug for at lave et redskab, hvor man kan lidt holde styr på det der. Så, fordi at pengene er blevet digitale, ikke? Og så kan man sige, og så er den jo bygget op sådan, så man jo stadigvæk har ansvaret som forældre. Jeg tror, det er ret vigtigt at huske på at sige, fordi selvom vi også ved, at når børn er omkring 8, det er der, de kan få den her lommepenge-app, så er deres finansielle kompetencer er mere kognitivt, er de udviklet. Så det vil sige, de kan godt, men de skal selvfølgelig have hjælp til den her. Det er jo en lille sandkasse, hvor man kan øve sig. Og det vil sige, det man kan øve sig i, det er, at man kan få sat sin lommepenge ind, og så kan man jo snakke med sin mor og far om, skal de alle sammen ind på sin forbrugskonto, eller skal man spare op til noget? Og så kan man begynde at have den dialog. Hvad er det, man sparer op til? Hvad er det, man drømmer om?
Og det er forældrene, der kan gøre noget inde i appen, betale med den, eller hvordan fungerer det?
Ja, der er knyttet et kort til den her app, og det får børnene. De får et debitkort, så de kan ikke trække over. De kan kun bruge de penge, der står på kontoen, på forbrugsdelen selvfølgelig. Ikke?
Ja.
Men det er jo det, hvad man kan sige, det er sådan, hvor man kan begynde at øve sig, fordi det vi jo også har lært gennem de senere år, er jo det her med, at øvelse gør mester. Det handler ikke bare om, at vi taler om penge. Det handler ikke bare om, at vi lærer noget om det i skolen, for eksempel. Det handler også om, at vi får øget os. Og derfor er det jo vigtigt, at vi får lavet de her små, sikre miljøer for børn, hvor de kan øve sig med penge og tage sådan stille og roligt nogle små skridt. Sådan så de, når de flytter hjemmefra, de fleste flytter hjemmefra som 21-årige, har godt styr på deres penge og ikke skal gå ud og lave alle de store fejl, som du også spurgte lidt om i din indledning.
Ja, ja, I kalder det pengevaner. Og du er jo en bog på vej med den titel, så jeg har forstået det.
Det er rigtigt.
Og hvad er det, der er så interessant ved det med vanerne? Altså, er det det med de små steps, så man får bygget det her op og får lært at spare lidt op og ikke bruge mere, end man har? Og er det, der ligger i det?
Ja, det ligger jo så i de gode vaner, men man kan sige, hvordan får man så det? Det er egentlig det, jeg synes, der har været så spændende, fordi for eksempel har vi jo, og det siger vi jo lidt alle sammen, altså det har vi også i den finansielle sektor, men det er sådan ligesom, vi siger, jamen det er fordi børn og de unge ikke ved nok om penge. Hvis de bare vidste noget om OP, så ville de aldrig tage et kviklån. Eller det, altså noget, det kan også være kvinder, der ikke investerer. Vi skal bare vide noget mere, men det er jo ikke det, det handler om kun. Det vi har lært, blandt andet alt det, du også har siddet og skrevet bøger om, Jens, med adfærdsøkonomi, det er jo, at en ting er at vide noget, men noget andet er at have et mindset, hvor du faktisk kan behovsudsætte, så du ikke bare køber hver gang, du ser noget, du synes, der er lidt spændende. Og så det, jeg har lært ved at arbejde sammen med og kigge til en, der hedder David Whitebread, der har forsket i børns kognitive udvikling og pengevaner, det er, at man får erfaring med penge. Så det er sådan en kombination, altså både af viden, selvfølgelig skal man have noget viden, man skal også have erfaring, og man skal have, et pengemindset.
Ja, så det der med at tærpe OOP og hvad alle de forskellige omkostningstermer og rente, effektiv rente, hvad er det og hvor meget er 10% af og så videre, det er nødvendigvis det, der giver den finansielle dannelse, som man kan bruge til noget, fordi der er jo en undersøgelse, de indikerer jo, at man har glemt det, når man står i situationen, eller man glemmer at bruge det i situationen, fordi der er noget andet, der er stærkere. Den indre hulemand vil gerne have en ny computer og tænker ikke på, at OOP'en ved at tage det her lån hos forhandleren i virkeligheden er ret høj, eller hvad det nu måtte være. Er det sådan, det hænger sammen, ikke også?
Jo, altså det er bare meget mere komplekst. Det ville jo være dejligt, hvis det var sådan, at vi gik ind i et skolelokale, fik noget viden ind i hovedet, og så fik vi den rigtige adfærd ud. Det er jo ikke helt sådan. Altså man kan sige, at vores pengevaner bliver jo dannet. Der er jo både noget med vores hjerner, som jeg tænker, jeg har talt rigtig meget med den her podcast. Ikke? Vi er stadigvæk nogle hulemænd, eller slæver som i stenalderen, hvor man jo ikke skulle spare op. Det var jo tosset dengang. Så på en eller anden måde kan man sige, så er det den natur, vi har, vi skal hacke på en eller anden måde, og så er der jo noget med vores familiehistorie. Vi gør, som vores forældre gør, og ikke som de siger, og det handler rigtig meget om, at de første frø til vores pengevaner bliver dannet, når vi er 3 år gamle.
3 år gamle?
3 år gamle, ikke? Og så er det mere eller mindre udviklet, når vi er 8, og så handler det selvfølgelig også, sådan en tredje ting, det handler også om, hvad er det for en samfund, vi er en del af, det kan både være noget kulturelt, og hvor jeg tænker lige i øjeblikket, jeg er i hvert fald meget optaget af det her med digitaliseringen. Altså med at pengene er blevet usynlige, og hvad er det for nogle sammenhæng, vi indgår, som selvfølgelig også påvirker vores pengevaner.
Fordi det er jo også noget svært noget at forstå, ikke også? Altså jeg kan stadigvæk huske min datter, jeg er jo stolt over, at hun havde lært i det mindste så meget af det, at en gang så blev hun spurgt, hvad hendes far lavede, og så svarede hun så, min far får penge til at blive mere værd. Og det er jo ret fedt, når man nu arbejder med investeringer, at det er skinnet igennem på den måde der.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Men tilbage til nutiden, ikke også? Fordi jeg har et barnebarn på 1,5 år. Mm-hmm. Altså om 1,5 år skal jeg så begynde at sætte mig sammen med hende og vise hendes månedsopsparing, som vi har lavet til hende på 100 kroner om måneden, hvad der egentlig sker med den. Er det der, vi skal starte den?
Ej, det vil jeg nok vente med til konfirmationsalderen. Men man kan sige, at der, hvor de er 3-4 år gamle, der leger de jo i forvejen sådan noget supermarked, bager kager, sandkager i sandkassen, ikke? Og kommer også ved selten til dig og vil bytte noget. Så kommer man en smuk kage fra et laurbærblad, eller hvad man nu har i sin have. Det er jo der er noget med, man kan bytte. Der er noget med noget forskellig værdi. Det er sådan noget, de begynder at forstå der. Så de der lege, det er jo, altså, ja, det vidste jeg jo ikke, da mine børn var i den alder. Der er det jo bare med at få leget dem, og være med til at stimulere dem. Og det kan være supermarked og købmand og alt det der. Det gamle klassiske kasseapparat med de mange farver og mønterne, der siger kating og alt det der. Det er sådan nogle lege, man kan starte med. Og så bygger man på derfra.
Det ville jeg ønske, jeg havde vidst noget før også igen, fordi fra mine egne børn, de elskede at lege det der boghandel, og så skulle jeg komme og røve den der boghandel. Det synes de var vildt, vildt morsomt. Men det har jo været helt pædagogisk forkert. Jeg skulle have været inde og købe noget og tænke om prisen i stedet for.
Ja, det vil være måske lidt både over, ikke? Ja. Og så kan man sige, at det næste skridt, man så kan, altså ud over at lave de her pengelejer, når de er helt små, men det er jo så give dem lommepenge. Det kan vi se af forskning, og også nogle af de studier, vi har lavet i Danske Bank, at de børn, der får lommepenge, de har bedre pengevaner. Og det handler om, at de får erfaring med penge. Og så kan vi se, når de igen, og det handler om, at man har et lille budget, hvor man har aftalt, hvad er det, du har ansvar for. Der prøver de det her med smerten ved at give penge væk, men også glæden ved at spare op og købe noget, man har drømt om, ikke? Til, ja. Altså, når vi så ser for de lidt ældre, kan vi også se, at dem, der har fritidsjob, er også dem, der har rigtig gode pengevaner. Så der er igen noget med, der lærer man jo det her med at tjene sine egne penge og forvalte dem.
Ja, så man skal give dem lommepenge, men man skal så også ligesom definere, hvad det er, de så selv skal betale for, sådan at man måske slipper for panikken ved kassen, når man er ude at handle med dem, eller... Er det noget i den stil?
Ja, lige præcis, fordi det er jo selvfølgelig det der med, at hvis nu man så har et barn, der har brugt alle pengene den tredje måned, så er det jo der, hvor man skal bare sige, det er jo ærgerligt, du har brugt din lommepenge, og nu vil du gerne det her, det er det, du selv betaler for, det kan du ikke. Og man kan sige, det er jo, og der er det, altså, og det er noget af det, vi som forældre i dag kan se i vores undersøgelser, ikke er sindssygt gode til. Fordi det er jo en konflikt, og som jeg også kan se nogle forældre siger, når vi har pengene til det, hvorfor skal de ikke have? Men det er jo igen det der med, når du så står som 21-årig, hvis du ikke har lært, at når pengene er brugt, så kan du ikke bruge dem en gang til. Altså, sådan er det jo. Og det er jo det, man træner, når man, de får det her ansvar for et lille budget på, lad os sige, 100 kroner om måneden, når man er 8 år gammel. Ikke?
Ja. Jeg kender nogen, hvis børn sagde, når de sagde, at det har vi ikke lige penge til, så sagde de, du kan jo bare bruge kortet, mor.
Ja, og det er jo fordi, det er jo det, de ser. Ja. Og de forstår jo ikke, at der er, hvad det er, der ligger inde i det kort, og bag ved det kort, og alt det her, det er jo... Og hvis vi ikke får lært dem det, så er det jo som... Berlingske har rejst en debat i den her uge, eller lavet en artikelserie om det her med skyggesiderne ved skærmene. Altså det der med, det kan godt være, at vi kan finde ud af at begå os, men hvis vi forstår ikke helt, hvad det er, vi indgår i. Og det bliver vi jo nødt til at lære vores børn.
Og som jeg hørte dig fortælle det, og det er jo ikke før, at jeg skal lave reklame for jeres lommepenge-app, men det var jo, at man kunne bruge den til den her dialog, så kunne man vise ind i den. Prøv at se her, her købte du et Anders Sandblad. De forsvandt fra din konto her, så nu har du kun 17 kroner tilbage. Er det nogenlunde tanken bag ved det?
Præcis, det kunne for eksempel være en måde at gøre det meget konkret for ens børn. Ja. Og så er der sikkert nogen, der vil sige, hvor meget skal man overvåge dem? Og der har jeg sådan, det skal man jo, altså, jo mindre de er, jo mere skal man selvfølgelig følge med, og de skal også have lov til, jeg kan huske på et tidspunkt, der fulgte jeg jo godt med, da min datter var ude og købe julegaver året efter, og tænkte, det måtte jeg hellere lade være med at se, hvor det var. Jeg tænker ikke, hun lytter med i dag. Men, og så er det klart, når de går op og bliver teenager, har jeg jo hørt nogle teenager sige, i nogle af vores paneler, at det er også dejligt nogle gange, jeg får nogle kontanter af mine bedsteforældre, så får jeg ikke diskuteret med min mor og far, og at jeg lige har købt nogle øl, for eksempel. Ikke? Men man skal selvfølgelig holde øje med dem, men de skal jo også have noget frihed til netop at få de der erfaringer med deres penge. Ja. Så synes jeg, ud over at bruge den der app, så synes jeg jo egentlig også, at man kan prøve at inddrage børnene i nogle, hvad skal man sige, i hverdagssituationerne. Nu er der mange af os, der begynder at handle ind online. Jamen, så tag dem med ind ved computeren, hvis man ikke går i supermarkedet. Men når man, uanset hvor man handler, så får en snak om, hvad koster ting? Hvad er det, vi prioriterer i vores familie? Men det kan jo også være sådan noget med, nu er Disney Sjov blevet lavet om til fredagstamtam, hvor rigtig mange af os spiser fredagsslik. Men der kunne man jo også sige, vi sætter et budget af til det, og så kan man jo snakke om, hvad skal pengene gå til det ene eller det andet? Eller skal vi faktisk spare op, og så får vi pizza i gang om måneden i stedet for... Lege det ind.
Så ud over at lege penge med dem, så også lad dem være med i, altså der skal jo formentlig være en eller anden aldersudvikling også der.
Selvfølgelig.
I det rigtige, ikke nødvendigvis som, skal vi købe det her hus, eller skal mor og far have en Tesla, men nogle af de lidt mindre beslutninger.
Lige præcis, for det er jo der, de kan øve sig, og det er der, de kan få en erfaring, fordi man kan sige, hvad er de gode pengevaner, man skal lære? Det er jo egentlig, at man bruger sine penge på noget, der gør en glad. Og man ikke bare bevidstløst bruger penge, for eksempel online, på et eller andet, som egentlig ikke gør en glad, andet måske lige i et kort øjeblik. Og at man kan spare op til de her regnværsdage, der kommer igennem et langt liv, og selvfølgelig til sine drømme og alderdom. Ikke? Det er ligesom de tre ting.
Ja. Ja, og så hele konceptet med, at det jo ikke bare er et uendigt adgang, man har til penge. Altså, der er en bund i den der lommepenge-app, eller i mor og fars økonomi, eller hvem det nu er, der står for det.
Og det er
jo, også en væsentlig læring.
Det synes jeg, det er en meget væsentlig... Og så det her med, at det handler ikke om at være rig, det her med at være god til penge. Fordi selvom man får flere penge, er det ikke sikkert, at man bliver bedre til at håndtere dem. Så det der med, at man kan prioritere inden for det, man nu engang har. Og der er jo en grænse for, hvor mange vi har, uanset hvor mange vi har alle sammen. Ikke? Men det, der jo er så spændende ved hele det her felt, er jo også, at den måde, vi har det med vores penge, afspejler sig i den måde, vi lever vores liv på. Og hvor godt vi har det.
Ja. Og der er i hvert fald lavet nogle internationale undersøgelser omkring det der med, at hvis man er rig derhjemmefra, for eksempel, ikke også? Altså, efter en samler kommer der en spreder, siger man for eksempel. Det er også, det er så bare et ordsprog. Men jeg har også set nogle internationale undersøgelser, der siger, at i anden generation, nogen der har været meget rige, så i anden generation, så er en stor del af formuen væk, og i fjerde generation, så er den helt væk. Det lyder fuldstændig vanvittigt for nogle af de meget velhavende mennesker, der findes rundt omkring. Men det er jo et godt billede af, hvis man ikke har forstået det her med behovsudsættelsen, at kassen kan blive tom og lært nogle ting. Det er jo ikke sikkert, at man lærer mere om det, bare fordi ens forældre har mange penge. De kan jo have travlt med andre ting. Jo.
Lige præcis. En af dem, jeg har været meget inspireret af, er en amerikansk pengepsykolog, der hedder Brad Klontz, som netop siger det der med, at det handler jo om, at man får sat de her rammer for sine børn, så de ikke bare bliver ved med at bruge og bruge og bruge. Og det er derfor, vi egentlig hedder det, vi gør vores børn en bjørnetjeneste, uanset hvor mange penge vi har, hvis vi bare lader dem bruge og bruge. Så de ikke får lært det der med, at der er en grænse på alle pengepungen.
Ja, og bjørnetjeneste, det var fuldstændig ret. Det er et ord, man skal passe på, fordi for os betyder det én ting, og for de unge betyder det en rigtig stor dejlig tjeneste.
Ja.
Og det er ikke det, du mente, jo.
Nej, så det var lige omvendt.
Nej, du sagde det rigtigt. Jeg sagde
det rigtigt. Nå, det var godt.
Ja. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk. Hvis jeg ikke skal vise mit barnebarn hendes investeringer på hendes månedsopsparing, når hun bliver 3, for at, ligesom at give hende noget viden og indsigt i det her med at investere, har du så nogle gode bud på, hvad jeg kan gøre i stedet for?
Man kan sige, der er mange ting, man kan lave fra de 3, og så til, jeg vil sige, omkring 13, måske konfirmationsalderen, hvor det er de er klar til at tage snakken om investering. Og der kan man sige, det jo handler om, det er jo her at få lært igen, at det handler også om noget med nogle risici, at det ikke er gambling. Vi har set de sidste par år, der er rigtig mange, der tænker, noget investering er noget med hurtige penge. og få snakket om det her. Hvad er det? Det er jo noget med, man, du sagde så det her med at få penge til at gro. Det er det, det handler om, og hvordan vil man gerne have dem til at gro? Og så er der snakken om risici. Der kan være noget om samfundsøkonomien, som kan være meget relevant, for eksempel i øjeblikket, men det er også, hvad er det så for nogle virksomheder? Hvad er det for nogle værdier i det hele taget, man gerne vil investere i?
Og det mener du, man kan gøre der ved konfirmationsalderen?
Ja, det er de helt klar til. Og så, jeg har tidligere diskuteret med nogen, om det var for tidligt også. Men jeg må bare sige, man kan jo se på alle finfluencer, altså på TikTok og YouTube, de begynder der. Så det kan jo ikke nytte noget, hvis de har interessen for det, at man bare siger, det er du ikke gammel nok til, fordi så går de jo andre steder hen. Så det er jo hvis de har interessen, så er det bare med at bruge den interesse til at få nogle gode snakke, og stille og roligt måske begynde at investere sammen.
Det lyder som en god idé. Det eneste, jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er jo også der i den alder, de starter med det der, åh, du er pinlig far, og ikke gider at lytte efter, hvad man siger på samme måde som lige bare et par år før, hvor man var deres kæmpe store forbillede på alle områder. Risikerer man ikke, at de bare vil gøre Rasmus modsat af det, man fornuftigt prøver at fortælle dem?
Jamen, det tror jeg, det handler om, hvordan man kommer ind og snakker med dem. Og så skal vi huske, når vi har lavet surveys, så står vi og spørger de unge, så er det altid deres forældre, de helst vil snakke med om penge. Så der har vi har en indgang der som forældre, på trods af, at de er teenager, og netop synes, vi er pinlige og alt muligt andet. Lige præcis de der ting vil de rigtig gerne. Og så har jeg hørt flere, der også siger, at det er sådan noget, de godt også kan lide at snakke med enten bedste forældre, eller måske nogle papforældre. At der er noget, de kan have nogle fællesskaber omkring der. Så der er mange veje til det der.
Ja, jamen igen, min mindste, hun er snart 21, så jeg nåede det ikke helt der, men jeg har da prøvet lidt undervejs, når nu det var min kæmpe store interesse.
Det er aldrig for sent, Jens.
Nej, det er det ikke. 13-14 års alderen, det er et godt tidspunkt at gå fra økonomiforståelsen i form af, hvad er kontant og hvad er penge, og hvad betyder det, når du har 30 kroner, hvordan kan du så, og så videre, hele den der dialog, til at gå op på det mere langsigtet, er i hvert fald jeres bud på det.
Ja, det er det.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Når hulemænd investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Så de skal lære alle de her ting. Tror du, det vi gør noget ved, for eksempel sådan en problemstilling, som jeg i hvert fald synes er en problemstilling, Danmarks Statistik opgjorde i december måned, at 20% af danskerne ikke kan klare en uforudset udgift på 10.000 kroner. 20%, det er jo en ret stor andel. Den har så været højere og været faldet, og så er den så kommet op igen, måske som følge af, at der sker lidt ændringer i økonomien hele tiden. Men vil det være noget, der kan hjælpe på det? Det er selvfølgelig svært at spå om, men det er jo en del af en finansiel dannelse også.
Ja, og hvis vi kigger på andre internationale undersøgelser, så er det jo meget højere i mange andre lande, som ikke har den type velfærdssamfund, som vi har, hvis man kigger til USA, men sådan set også til England. Så altså, der er vi på mange punkter, er der et eller andet, har vi alligevel nok nogle gode pengevaner, men jeg er da enig, det er jo noget, man skal have lært. Og hvis ens forældre ikke kan det, så er det jo selvfølgelig svært at få det lært, fordi det er jo, forældre er store rollemodeller for vores pengevaner. Som jeg sagde før, vi gør, som vores forældre gør, og ikke som de siger. Men hvis man så sidder nu og tænker, at jeg er forældre, jeg vil gerne gøre det bedre, så tror jeg, det med vaner er, at man kan jo ændre dem. Det er dødsvært. Det kræver rigtig meget, men det kan lade sig gøre. Det er jo sådan det gode ved det her. Og så kan man sige, og så tror jeg, det hjælper, at vi snakker om det som samfund. Og den sidste del er, at skolen kan selvfølgelig ikke løse alting, men hvis man nu arbejder mere for et vaneperspektiv, altså mere danne vaner i den undervisning, man nu laver i forvejen, jamen så tror jeg, vi er kommet et godt stykke.
Så altså den vaner på andre områder også, tænker du? Eller?
Nej, det var mest i forhold til penge, jeg tænkte.
Forhold til penge, altså.
Det her med, at man sådan ved, at man skal spare op, så man har til en buffer. Og så ved jeg godt, så er der nogen private økonomier, der er så små, så det kan være svært. Det har vi jo set de sidste år med de energipriser, inflation og alt. Der er det kritisk, ikke? Når vi pludselig bliver mødt af så stor en tsunami, kan man vel kalde det, ikke?
Jo. Men på godt og på ondt, så er økonomi jo noget, man arver. Det har mange undersøgelser jo også vist, at hvis dine forældre havde en dårlig økonomi, så er der gode eller dårlige odds, eller hvad man nu vil sige det. Men der er stor sandsynlighed for, at du også vil have en dårlig økonomi. Ja. Så det er jo noget, man arver på mange områder. Så det er vel der, den skal starte.
Det er det.
Har I så nogle værktøjer, man kan gå brug af som forældre? Altså nogle spil eller noget andet, ud over den her app?
Ja, altså vi har jo lavet et spil, der hedder Pengeby, som er lavet til folkeskolens mindste klasser, men det kan man sagtens spille derhjemme og sidde sammen og spille, som er et digitalt univers. Og så har vi lavet læringsmaterialer. Udover det til indskolen har vi også noget til mellemtrinnet, som vi har lavet sammen med danske skoleelever for netop at få eleverne og børnenes perspektiv ind på det her, så det bliver så tæt på deres hverdag. For det tror jeg nogle gange, vi voksne også godt lidt have svært ved at forstå, hvad det er, der egentlig er konkret for vores børn. Og så har vi lavet alle mulige. Vi har lavet en podcast til børn, der hedder Moneypedia. Så vi har synes, og vi har også lavet forskellige events, så vi har prøvet at komme rundt omkring det her og få sat den dagsorden på mange forskellige måder. Og hvis man sådan skal kigge ud fra bare, hvad vi laver i Danske Bank, så synes jeg jo, at det her med at spille Matador og sådan nogle gamle landmandsspil og sådan noget, når man falder over det, det skal man bare gøre. Det er der også masser af læring i, udover det dødhyggeligt at spille også, ikke?
Altså hvis der er nogle penge i det, eller...
Ja, altså Matador, Afrika, Stjerne og sådan noget, ikke? Der er også der er også noget læring om det i det.
Ja, så det er bare at gå i gang med det.
Ja, det synes jeg.
Ja. Matador kan skabe stor splid i familier, det kender jeg en masse til, altså ikke på længere sigt, men fordi der bliver så stor konkurrence i det, så kan man jo risikere ikke at kunne snakke sammen derefter. Men det er en og det er jo det, der er det fantastiske ved lige præcis spillet Matador. Jeg kender forskere, der også bruger det, til at se, hvordan vi mennesker agerer i forhold til penge, hvor de i nogle spil har lavet nogen have større held end andre, på den måde, at de har fået bedre odds. De har simpelthen fået flere penge over start end nogle af de andre eksempelvis. Og alligevel så opførte de som om, at det var dem, der var enormt dygtige. Ja. Det synes jeg, det er vildt spændende, men det er et godt billede på... hvordan vi er med penge i virkeligheden.
Ja, og der handler det jo så igen om som voksen, ikke at lade sig rive alt for meget mere, så tag nogle af de der snakke undervejs. Hvad er det er eksempler på ved samfundsøkonomi eller privatøkonomi osv., ikke?
Jo. Så også på det her område, der gælder det meget, meget kendte udsagn fra den eneste ene, man skal skulle snakke med børn. Det skal man også omkring penge. Det har vi.
Det skal man nemlig. Det havde jeg glemt det citat, men det vil jeg da huske.
Det er her medgivet videre i hvert fald. Lige inden vi runder helt af, så vil jeg gerne lige omkring din egen bedste og dårligste investering. Og med den indledning, du havde på investeringsmarkedet, så er det jo ret interessant, hvad du kom herop med her.
Jamen, jeg tror, min bedste investering er uden tvivl i min egen uddannelse. Jeg har brugt 250.000 kroner selv på at få en master i kommunikation på Georgetown University. Det tænker de penge har jeg fået mange gange igen. Og så den værste, det synes jeg er svært, men jeg tænker, jeg købte aktier i nogle fonde der i 2020, og det er vel lige nu, at det er jo de værste, men tiden må jo vise, forhåbentlig bliver de bedste.
Altså, så galt er det ikke gået siden. Afhængig af, hvad du har købt selvfølgelig siden 2020. Det er jo næsten kun 22, der har været træls for dem.
Præcis.
Så 21 var jo egentlig ret godt.
Ja, det var det. Det var det.
Ja, jamen det var da gode bud på det. Det var jo meget fedt, at du ikke sagde, at din dårligste investering, det har været at få børn. For der er ingen tvivl om, at det er enormt dyrt at have børn.
Det er rigtigt.
ikke kun fordi, man skal give dem lommepenge, jo, men det kunne jo godt have været svaret, når nu du på det andet svar gav også et alternativ investeringsforslag. Men at investere i sin egen uddannelse, det kan være utrolig givende. Ingen tvivl om det. Hvis du skulle anbefale en bog om investering eller psykologien omkring penge og investeringer, hvad vil du så komme op med at foreslå?
Jamen så vil jeg, for jeg tænker, at de fleste kender dine bøger og kender nok også Taylors. Så Brad Klontz, som har skrevet en bog, der hedder Money Mammoth, om pengepsykologi. Den synes jeg har været virkelig spændende at læse om både vores hjerner, familie og de her forskellige samfundstrends, der påvirker os.
Ja. Den giver vi videre, og så kommer du jo selv med
det
en
må
bog.
Jeg jo nok så gøre lidt reklame for her til sidst. Ja, så vil jeg da nævne min egen bog, Giv dit barn gode pengevaner, som udkommer hos Lindhardt og Ringhof her i midten af marts.
I midten af marts, der kan man finde den på diverse platforme. Ja. Jeg kan selvfølgelig ikke lave et link til den endnu, men den kommer på
det
et tidspunkt.
Det gør den, ja.
Ja, og hvis du kunne rejse tilbage i tiden og møde dig selv som 25-årig, hvilket råd kunne du finde på at give dig selv omkring investeringer?
Jamen, altså, det var jo godt, jeg ikke lyttede til den der person, der synes, jeg skulle investere i tyrkiske lira, ikke? Men jeg skulle jo nok bare have begyndt at investere noget mere allerede dengang.
Ja, altså der skete jo det, at du blev skræmt.
Det er jo det, jeg gjorde.
Ja. Og når vi bliver skræmt, så det ligger enormt frygt, ligger enormt dybt i os jo. Og så, altså frygt er jo godt, når vi skal over vejen, og hvis der så kommer en bil, at vi så løber, så er frygt jo rigtig, rigtig godt, det redder os. Men hvis det handler om investeringer, og vi så får et råd, eller at vi prøver at tabe penge, og så tænker bagefter, ej puha, for eksempel aktier, det er enormt farligt, det skal jeg aldrig røre ved mere. Det er ikke så godt, at vi arbejder på den måde, fordi det er ikke sikkert, det var det, der var galt. Det kan være, at man havde investeret forkert, ikke i en aktie, men på den måde, man gjorde det. Og så kan det ødelægge det. Så jeg håber, at du kan komme over den frygt, fordi alle skal skulle investere lidt, vil jeg påstå.
Ja, jeg er over den nu.
Det er godt at høre. Det er godt at høre. Jamen, man skal huske at tale med børn. Og på den måde kan man give dem gode pengevaner. Det er et af de budskaber, vi giver videre. Du får selvfølgelig sendt sådan en investering på hjernekoppen over til dig, og så kan du jo nyde din kaffe. Det var det, du drak jo af den. Tusind tak, fordi du var med, Anne.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai. Thank you.